Hep ne var? Allah var ama biz görmemiş onu. Allah'ın yerini mühendisme bizim sətindir. Təkcə şair Allah'a yaxındır. Mənə gəl ki, ümumiyyətlə, hər bir insan Allah'a yaxındır. Və hər bir insan Allah'ın sevgisinə sahibdir. Ümumiyyətlə, insanlar mənə gəlir ki, belə deyək de, iki yerə bölünür. Bir insanlar var ki, o bilir ki, həmişə görən var. Bir insanlar var ki, elə bilir ki, görən yoxdur. Şair oldu ki, elə bilir ki, həmişə görən var, onu həmişə görən var. Mən bir də bir yarı zarafat demişdim ki, əgər Peyğəmbər Allahın elçisidirsə, şair Allahın cəssusudur bu insanlar arasında. Mən bir də bunu Türkiyədə çox böyük bir tədbirdə dedim və dedim ki, Peyğəmbər də Allahın sözünü insanlara çatdırır, şair də. Peyğəmbər eşitdiyi kimi çatdırır, şair qandığı kimi. Ona görə bu şairin dediyi Allah üçün maraqlıdır ki, bu adam məni necə qandı. Amma mahiyyət etibarilə təbii ki, bütün şairlər, təkcə şairlər yox, o cümlədən də bütün alimlər, haradasa filosoflar, mən bunu bir də demişəm, bunlar hamısının son məqsədi, son istəyi ilahi həqiqəti tora salmaqdır. Yəni, hansı mənadasa Allahı tora salmaqdır, ilahi həqiqət deyəndə. Ona görə bunlar hamısı biz qarışıq uğursuz balıqçılardır.
Bax, bu siz uğursuz balıqçının o tanrısı, bax, necə təsəvvür edirsiniz? Çox maraqlıdır, hərənin bir təsəvvürü var da, baxmayaraq ki, biz deyirik, bir tanrı var və hamımız onun bəndələriyik, amma hərənin özündə bir təsəvvür formalaşır da onun haqqında. Bu sizin maraqlıdır mənim üçün təsəvvür.
Yo, bizim tanrı haqqında təsəvvürlərimiz heç nə eləmir. Yəni, tanrı biz bilirik ki, var. Yəni, heç kəsin görmədiyi, amma hamının tanıdığı odur. Amma bizim özümüzdə Tanrının elçisi var. O da bizim vicdanımızdır. Yəni biz Allahımızı öz vicdanımızda tanıyırıq. Yəni vicdanlı və vicdansız insanları biz Allahlı, Allahsız insanlar kimi də ayırə bilərik yəni, bu mənada. Yəni olan həqiqət budur. Və çox təəssüflər olsun ki, son bəlkə də 10 illərdə bu mənada vicdanlı adamların sayı get-gedə azalmaqdadır. Yəni məscidlərin sayı artmaqda, amma vicdanlı adamların sayı azalmaqdadır. Çox kədərli faktdır.
Nədir buna səbəb sizcə?
Mənə gəlir ki, buna səbəb əvvəla mühitdir. Bilirsiniz, bir rejim dəyişib, bir sistem dəyişib, başqa bir, hələ heç bir sistem qurulmayıb. Yəni, mahiyyət etibarilə biz Allahsız bir ölkədən çıxmışıq və indi mahiyyət etibarilə biz öz milli kimliyimizə qayıtmaqdayıq, dinimizə qayıtmaqdayıq və bu qayıdış da həmişə ağrılı keçir, təbii ki. Yəni, çox sadə işlər deyil bunlar eləmək və bir də ki, sizə deyim ki, ümumiyyətlə, bugün ölkədə gedən və dünyada gedən proseslərdə səmimiyyət çox azdır. Mənə elə gəlir ki, bugün dünyada ən defisit olan şey səmimiyyətdir. Deyirlər ikili standartlar, nə bilim, beşli standartlar, amma əsas odur ki, səmimiyyət yox dərəcəsindədir. Və bunu da ən birinci, deməli, ağrısını çəkən şairlərdir. Bilirsiniz, şair mahiyyət etibarilə ötürücüdür. Və yaxud deyiz Allah, bəlkə də ahardırsa Allahla insan arasında bir komutatordur, yəni şair ötürücüdür. Eyni zamanda şair bir mühitin ötürücüsüdür. Yəni, onun da süzgəcləri var. Məsələn, mühit ekoloji cəhətdən, yəni söhbət təkcə təbiət yox, həm də mənəvi ekologiyadan gedir. Ekoloji cəhətdən mühit çirklənəndə şairin süzgəcləri çox tez çirklənir və bu mühiti ötürməyə, yəni şeirə çevirməyə şairin gücü çatmır. Siz fikir verdiniz, keçən il bir quş qripi oldu. Bəli. Nə qədər quşlar qırıldı.
Çoxu da biz informasiya verdik.
Niyə bir öküz qripi məsələn olmadı? Niyə bir qoyun qripi, donuz qripi olmadı? Çünki mahiyyət etibarilə o məxluqların da ən şairanəsi elə quşlardır mənə gəlir. Göylə yer arasında. Görməz quşlar qripi. Ona görə də elə gəlməyələ gəlir ki, mənəvi ekologiya pozulanda da onun ən birinci qurbanı poeziya olur.
Ramiz müəllim, bu poeziya həm də məhəbbət deməkdir. Bu iki anlam elə bir yerdə götürülür belə baxanda. Bax, indi məhəbbətin özü, məsələn, Ramiz Röşənin təxəyyülündə belə deyə təsəvvüründə bu məhəbbət nədir?
Məhəbbət anlayışı geniş anlayışdır. Yəni bu məhəbbət ümumiyyətlə dünya bir eşq üstə bərqərardır. Allah özü sevgidir yəni. Dünya sevgidən yaranıb, mahiyyət etibarilə. Məhəbbətin yəni bir böyük ilahi bir mənası var. Yəni dünyanın məhvərində duran eşqin. Bir də məhəbbət var, tutaq ki, kişi, qadın sevgisi. Yəni Allah insanı ikili yaradıb. Ümumiyyətlə Allah hər şeyi ikili yaradıb. Gecədən gündüzdən tutmuş, istisi, soyuğu, hər şeyi ikili yaradıb. Və bu ikililik hansı mənada həm də dünyanın bir tarazlığıdır. Amma bu məhəbbəti biz hansı mənadasa biraz yer məhəbbəti. Yəni, biraz hansıla fətə cismani, kişi və qadın, o da təkcə cismanidir, təbii, orada da xeyli ruhani məqamlar da var. Yəni, bu kişi-qadın məhəbbət kimi belə götürsək, mənə gəlir ki, bugün dünyanın ən böyük defisitlərindən biri səmiyyət dedim, elə səmiyyət defisitə çıxanda məhəbbət də defisitə çıxmağa başlayır. Çünki bu da ən bizim itirdiyimiz şeylərdən biri də məhəbbətdir. Yəni, insanlar arasında sözün hər mənasında məhəbbət itməkdədir. Nəinki insanlar arasında məhəbbət etməkdir. Mənə görə bugün Azərbaycanda ən kədərli faktlardan biri budur ki, insanın özünün özünə məhəbbət etməkdədir. Bugün Azərbaycan özü özünü sevməyən insanların ölkəsinə çevrildi. İnsan özünü sevməyə səbəb tapa bilmir. Yəni söhbət gedir mən sizə dediyim nisbətən vicdanlı insanlardan. Yəni özünü hansısa dəyərlərə görə sevmək istəyən insanlardan gedir. Və bu çox ağırlı prosesdir. Mən nə qədər
kimayət edirəm. Normaldır, çox gözəldir. Bir tərəfdən o məhəbbətin itməyindən danışırıq. Ümumiyyətlə səmimiyyət dediyiniz kimi
üzr istəyirəm məhəbbətin itməyinin işte, Azərbaycan kimi ölkə üçün ən ağır nöqtələrindən biri ailə institutunun dağılmağıdır bu gün Azərbaycanda. Bu çox ağırlı problemdir. Həddən artıq bütün bu boşanmaların artmağı, sayısı hesabsız olmağı Azərbaycan çox təhlükəlidir. Çünki bir millət kimi də bizim üçün, bir toplum kimi bizim üçün ailə institutu çox həlledici rol oynayan bir institutdur.
Bax, nələrdə göstərir özünü o ailə institutunu dağılmaq?
Biz ailə institutu anlayışını mən biraz geniş götürərdim. Təkcə, yəni, kişi, kadın yox, hətta ata, evlad, təkcə patriarxa yox. Yəni, bu münasibətlər, hansısa rituallar. Herder var, Alman filosof, onun bir qəribə fikri var. Yəni, fikir mübahisəli ola bilər. Deyək ki, millətlər var ki, gücünü hətta mənfi keyfiyyətlərdən ala bilir. Hətta xurafatdan güc alan millət var. Yani xurafatdan ziyan şey olamaz. Yani bizim də bizim bir millət kimi varlığımızda, möhkəmliyimizdə və bütövlüyümüzdə ailə institutu çox böyük rol oynayıb həmişə. Çünki dövlət kimi təcrübəmiz azdır. Mənə gəlir ki, millət kimi çox qədim və böyük bir türk millətinin evlatlarıyıq, amma parçalanmışıq, bir toplum kimi yığışmaq problemimiz həmişə olub. Yəni bu problem, çox ciddi problemlərimiz var hələ ki, həll edə bilmədiyimiz əsrlər boyu. Amma ailə bizdə çox güclü olub həmişə. Ata evlat münasibətləri, yəni ailə deyərkən bütün münasibətləri nəzərdə tuturam. Yəqin sizə məndən razı olarsınız ki, bu münasibətlərin biz yavaş və çat verdiyini uçulub söküldüyünü görürük. Bunu bəziləri nadancasına görə biz qərbə gedirik, nə bilim, qərbləşdik. Çox yanlış təsəvvürdür. Mən sizə deyim ki, biz Amerika radiosu ilə danışırıq da, azad radiosu. Amerikanın özündə ailə institutu çox güclüdür. Və ümumiyyətlə sizə deyim ki, bizim bu qərbə inteqrasiyamız, bir Şaxanov var idi, Qazaxçılarımın yaxşı sözü var, deyir ki, biz qərbə kanalizasiyadan qoşulmağa başlamış. O çox kədərli fakt, amma həqiqət odur.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həmsöhbəti şair Ramiz Rövşəndir. Ramiz müəllim, siz Zəngilan rayonundansınız.
Qubatdır. Zəngilan Qubatdır.
O tərəfə düşür. Bəli. Ailəniz böyük olub gərək ki,
hə? Hə, biz 6 uşaq, biz 5 uşaq da rəhmətə gedib hələ. Biz 11 uşaqlı ailə olmuşuq.
İtkilər onda?
İtkilər onda. Körpəliyimdə çox itkilər onda. Onlar aramı şair eləyib.
Ramiz müəllim, ölümün nə vaxt hiss eləmişsiniz? Hiss eləmişsiniz ümumiyyətlə?
Mən ölümü çox tez hiss eləmişəm. Və ümumiyyətlə ölüm hissiyatı məndə güclü olub həmişəm. Mənim də 60-a çatmışam. Mən sizə deyim ki, mən hətta yuxumda da təsəvvürləməz, mən gəlib 60-a çatacağım açılsa. Mən bunu indi bilmirəm, özümə bir Allahın bir bəxşi yoxsa qarışırsayım, amma mən hər halda bir 60 yaşa çatmaq təsəvvürüm heç var, mənim olmayıb, iddiam da olmayıb. Yəni bu demək deyil ki, mən həyatdan doymuşam, həyatdan da doymamışam, amma ölüm hissiyatı insanda var həmişə. Mən sizə deyim ki, insan dünyaya gələndə insanın çığırtısı ilə qorxudandır. Ana bətindən çıxanda insana əsas o çığırdan, yəni təzədən ora qayıtmaq, bir də ora qayıtmaq. Siz fikir verin, sonra insanın bütün ömrü o ana bətini təzədən özü üçün yaratmaqdır. Paltar, ev tikmək, şehrin özündə tarko qafiyələr sistemi. Bunlar hamısı bir divar yaratmaq, bir divar qurmaq. Və Platona bir gözəl bir şey var. Platon deyir ki, yaradıcılıq gücünü ölümdən alır, həyatdan yox. Və bir də zenbudistlərin bir gözəl zenbudist fikri mənə çox doğmadı. Bu sualla bağlı dediniz. Deyir, bizim həyatımız ölümümüzdə qısa bir fasilədir. Yəni bizə qədər ki və bizdən sonraki bütün bir dövrəsində hansı mənası bizim ölümümüzdür. Bilirəm ki, okyanda suyun altı ilə üzən bir balıq bir anlığa çıxdı suyun üzünə, günəşdə belə parıldadı və yenə getdi suyun altına. İnsan ömrü təxminən belədir. Amma elə balıq var ki, onun işığı biraz ilərdəki dalğalara da düşür. İnsanlar var ki, o özündən sonra ilə bərabər özündən əvvəli də işıqlandırır. Yəni belə söhbə sənətdən gedirsə, sənətkarlar var. Yəni bu mənada ölüm hissi insanda küskünlük və tabiçilik doğuran hiss olmamalıdır. Əgər yaradıcılıq gücünü ölümdən alırsa. Küçük insanlar var. Biri var, dünyaya gələndə niyə gəlmişəm düşünən insanlar var. Niyə mən gəlmişəm? Biz bu dünyaya gəlməyən milyonlarla qardaş bacımızın hesabına gəlmişik dünyaya. Bir kişi ümumiyyətlə dünyaya milyonlar insan gətirə bilər, düzdürmü?
Düzdür.
Yəni biz gəlmişik, niyə gəlmişik və mən tutaq ki, 5 uşaq itirmişik biz. Bir bacım, 4 qardaşım da əmədə gedib körpəlikdə. Niyə onlar gedir və mən qalmışam və mən qalmışamsa, mən hansı məsuliyyəti daşıyıram üstümdə? Mən o getmişlərdən yaxşı deyirdim, mən buna 100% inanıram. Deməli, niyə gəlmişəm? Bu sualın cavabını insan axtarır. Bu insanları mən dəyərli insanlar sayıram. Bir də var, nəyə gəlmişəm? Yəni, mən nəyə gəlmişəm? Burada nə var? Mən nə götürə bilərəm? Nə apara bilərəm? Bilə bilə ki, heç nə aparmaq mümkün deyil. Bax, bax belə. Təəssüf ki, bu dəqiqə nəyə gələnlərin dövrandır.
Amma bəlkə o elə 5 nəfər, sizin bazı və qardaşlarınızın getməyi, sizin nə vaxtlarınızda övşən olmağınıza xidmət edirdi. Yəni, hər halda etiraf edək ki, siz Azərbaycana o fərqli şeir gətirən adamlardan oldunuz. Çünki indiki vaxtda özünüz bilirsiniz, şeirlə sevilmək asat məsələ deyil.
Yox, indi mən sizə deyim, mən elə düşünsəm çox qəddar düşüncə olar məndə. Mən çox istəyərdim ki, şair olmayan bunca onların 5-də yaşayardılar. Çünki ən kədərli şey, mən sizə deyim, ölümdən danışdınız, körpə qardaşın bazını itirmək odur ki, mən onların yaşıtlarını görəndə, hər dəfə sən görəndə, yəni onlar belə böyüyərdilər. Düşüncəsi çox adam ağrıdır. Yəni çox kədərli olurum ki, mən onu çox yaşlamışam o hissi. Amma o itkilər, şairlikdə o itkilərin rolu danılmazdı, yanı olub. İkilərin qoyduğu çatdı.
Ramiz bəyəm, ümumiyyətlə bu sonraki həyat, siz necə düşünürsünüz bu barədə?
Mən insan ruhuna inanıram. Mən inanıram ki, ruh var. Təkcə inam diyorum, mən bunu hiss edirəm və bilirəm. Yəni, hər gün şiir yazmaq mümkündür. Yəni, bir iş kimi, biz istənilən bu istəkandan, qabdan, mikrofondan, hər şeydən şiir yaza bilərik. Amma söhbət sözün əsl mənasında şiirdən gedirsə, biz niyə hər gün yazan bilirik? Deməli, hansısa bizim əlimizin üstündə bir başqa əldə var. Deməli, hansısa bir kontakt var, hansısa bir kosmik əlaqə mi deyək, nəsə, yəni insan ruhunu tərpədən nəsə var və insan ruhu var. İnsan təkcə öz cismindən ibarət deyil. Əgər biz indiyəcən yuxunu özümüz üçün izah edə bilmiriksə, çox məşhur bir Çin rəvayəti var. Plankəs yatdı yuxusunda gördü ki, kəpənək olub və çiçəkdən çiçəyə uçur gedir. Kəpənək bir sonra gördü ki, kəpənək uçursa getdi və bir çiçəyə qondu, o kəpənək yuxuladı və kəpənək yuxusunda gördü ki, çevrilib adam olub, yəni bu adam olub. Və o adam biçisində oyandı yuxudan və ondan sonra ömrü bu özünə aid edə bilmədi ki, bu özü yatıb o yuxusunda kəpənəyə görüb. Yoxsa kəpənəyin yuxusudur bu adam özü. Kəpənəyin yatıb gördüyü yuxudur. Yəni, bu mənada bizim o biri dünyamı deyək, bir irreal aləm mi deyək, ona münasibətimizi bayağılaşdırmaq da olmaz. Yəni, adam olacaq, nə bilim, çox bayağılaşdırırlar bunu. Bunu alver predmetinə çevirənlər var. Amma mahiyyət etibarından heç şübhəsiz ki, var. Mən inanmaq istəyirəm ki, bizim ömrümüz burada bitmir.
Bayaqdan danışırıq məhəbbət, gözəllik, şair, tanrı məsələləri. Amma bir siyasət də var və hərdən mən müşahidə eləmişəm, sizdə bir aqressivlik də görmüşəm məsələn. Deyək ki, hansısa bir mitingdə çıxış eləyəndə. Bəlkə bu biraz əsəbiliyi olub, bəlkə hövsələsiz deyə bilmərəm. Bax, bu necə sığışır sizə?
Mən sizə deyim, yəni əgər söhbət şairdən gedirsə, şeir mitingdə oxumaq üçün deyil. Şairin oxucu ilə görüşü tək-tək olur. Yəni, səni hər oxucu tək oxumalıdır, tək. Və məni hər oxuyan təzə oxucu ilə bizim görüşümüz olur və daha doğrusu o mənim olur artıq. Yəni, mən oxucu qazanırsan, deyirsən. Miting ayrı bir keyfiyyətdir, ayrı bir şeydir. Nədir bu? Mən sizə bir sən biləyim, bu sualları mənə çox veriblər. Xüsusən son bu 13 ildə. Mən ancaq o vaxt, o yerdə oluram, yəni şeirimdən başqa. Və o sözü deyirəm ki, mən görürəm ki, o yerdə olmalı və o sözü deməlisən. O söz deyilməlidir. Amma o yerdə olub o sözü deyən adamı tapmıram. Görüm, yoxdur. Yəni, o adamlar ki, deyə bilər, onlar orada olmurlar. Onda mən məcbur olam, gedim orada duram, o sözü deyirəm. Yəni, bu belədir. Və ikincisi, mitingdə oxunan şeir tamam başqadır. Mitingdə şeir oxuyan şair, 50 min adama, 100 min adama oxuyan şair, təkcə o 50 min adamı öz şeiri ilə elektrikləşdirmir. Yəni, onlara o cərəyanı ötürmür. Həm də onların cərəyanını alır. Burada qarşılıqlı kontakt gedir və təbii ki, mitingdə oxunan şeirin səmiyyət dərəcəsi üz-üzə oturub bir oxucuya oxuduğun şeirin səmiyyət dərəcəsində eyni olmur. Çünki artıq harca şeir ümumiləşir, şeir fərdi bir anlar, ümumiləşir. Amma mən elə bilirəm ki, bütün mitinglərdə oxuduğum şeirlər və zahirən aqressiv görünən, o da aqressiv yoxdur, aqressiv, yəni orada...
Şeirdə yox, çıxışda aqressiv.
Yəni o auditoriyanın... O toplumun həyəcanı var. Yəni, orada həyəcansız danışmaq mümkündür. İkincisi, 100 min adama, 50 min adama eşitmək lazımdır. Yəni, o səslə, o paposla həmişə danışsan, heç bir şey yaza bilməzsən. Yəni, o səs təmbirində şairlik yoxdur. Amma mənə gəlir ki, o bir böyük bir dövr idi. Amma o dövrü ömrümün, belə sənə deyim ki, çox belə coşqulu bir dövrü sayıram. Amma şair biraz amfibiya adamdır. Yəni, ömrünü bir hissəsi onun quruda keçir insanlar, bir hissəsi suda, yəni yaradıcılığında keçir. Ben bu en azı bir 15'di. Burada keçtim. O suda biraz az oldu. Mənə gəlir ki, 60'da artık suya başvurmak vaxtı gəlib. İndi yaradıcılıqla məşğul olmaq lazım çox ciddi şəkildə. Mən çox istəyərdim ki, Azərbaycanda elə bir hava olsun, elə bir mühit olsun ki, mən quruda bu insanları qoyub arxayıncasına suya başvura bilim, yəni gedə bilim. Mən sizə səmimi deyim ki, 90-cı ilin 20 yanvarından bəri mən deməli tam şair kimi yaşaya bilmirəm. Elə bir ki, 20 yanvarda nəsə qırıldı mənim üçün. Yəni da suya başvurmaq xeyli çətinləşdi ondan sonra. Çünki adam qurudakılardan arxayın deyil. Birdən suya başvurarsan qaydanda çox uzağı görmərsən orada. Yəni mən istəyərdim elə bir arxayınçılıq olsun. Və biz elə şeir yazmaqla məşğul olaq.
Sözsüz ki, dostlara təzə şeirlər oxunur da belə götürəndə. Kimə oxumaq daha çox sizin üçün maraqlı olur?
Mən sizə deyim ki, çox şeir belə oxuyan adam deyiləm, amma dostlar var ki, onları oxuyuram. Bir dostum var idi, mən ona telefonda oxuyurdum. Rəhmətə getdi, bir tələbəlik dostum var idi. Yəni, bir elə oxucum var idi, onu itirdim. Çox əziz dostum idi, hazır. Və də jurnalist idi, cəhbərli. Çox dostlarım var, tələbəlik dostlarım var bir neçə. Yəni, lap o vaxtdan şehrimi sevən, mən o Ramizi o vaxtdan tanıyanlar. O da ona görə ki, o vaxt qayda ilə, o vaxt oxuyurduq onlara da, o qaydarı pozmaq. İndi də nə
oxuyur.
Amma belə, yəni, mən çox şehr oxumağı istədiyim, sevən adam deyirəm. Hansı anımda, məqamda gəlir gözlən deyirsən, olur. Amma dostlara oxumaq, dostların sifətində o şehrin əks sadasını, rəngini görmək xoş dərhalda.
Ramizən, belə bir şeir var ki, sizin özünüzü də təəccübləndirsin. Sizin şeirinizdən gedirsin.
Çox elə şeirlər var. Yəni, şeirlər var ki, mən onu yazmağa başlayanda nəticəni görmürdüm və nəticə mənə çox təəccübləndirib. Hətta yazmaq istədiyi yox, yazmaq istəmədiyini yazırsan, görürsən birdən. Yəni, şeir insanı aparır. Aparır döngələr, dalanlar, azdırır. Mən bu kitabı 10 il bundan qabaq demişdim ki, bu kitablar kitabında nəfəs çap eləyəcəm. 10 il bu kitab ona görə qaldı ki, əslində 10 il bundan qabaq bu şeir hamısı vardı yazdılar. Mən bu 10 il çox elə məhsullar işləməmişəm. Yəni, təzə şeirlərin çoxu yəqin sonra kitabda olacaq. Amma nədir? Mən bir neçə yarımçıq poemamı tamamlamaq istəyirdim. O poemalardan təəssüf edə biləcəyərdim, tamam deyə bildim. Canavar vardı, poema vardı, onu tamamladım. O canavar ovu ilan balasının davamıdır. Mən İlan Balası şeirini yazmışdım, onun şeirin bitmədiyini istəyirdim içimdə. Yəni, mənim kifayə qədər məşhur şeirimdir.
Bəli, bəli.
Yəni, o təsəvvür edin ki, mənim içimdə bitmədiyini istədiyim şeir bir onu boyda bir payama ilə tamamlandı. Yəni ki, insan hətta şeirin öz içində bitmədiyini istəyir. Bunu hərdən görsün, oxucu da istəyir. O mənada şeiri izah eləmək, şeiri dayazlaşdırmaqdır.
Amma oxumaq necə? Deyək ki, xahiş eləyəndə oxuyursunuz, yoxsa yox? Bəlkə şeir deyirsiniz.
Amma mən xahiş eləyəndə müğənnilər oxuyur. Bizim
adamlar var demək.
Görüşlərdə həvəsimiz olanda, yəni dostlar olanda şeir özü gəlir. Onu xahişini oxumaq biraz çətin olur. Mən şeir pis oxumuram. Taliyəm elə gətirib ki, 70-də kitabım çıxıb və təsəvvür edin ki, bu 36 ilin mən demək olar ki, 3-4 il çıxmaq şərti ilə bütün bu dövrü qadağan olunmuş şair olmuşam. Yəni, Sovet dövründən bugünəcə. Və mənim haqqımda olan rəy belədir ki, mən şeir yazmağa qoyuram, bəli, Azərbaycanda ən yaxşı şeir oxuyan şairlərdən biri kimi sayırlar. Amma Azərbaycanda ən yaxşı şeir oxuyan şairin təsəvvür edin ki, bütün bu 36-da bir dəfə də bir gecəsi olmuyor. 80-ci illərdə 89-da Filharmoniya mənim bir gecəm olmalıydı və biletlər də satılmışdı. Deməli, bu həmin vaxtı ki, hərəkat başlamışdı, mitinglər. Deməli, mənə zəng elədilər mərkəz komitəsinə, dedilər ki, bəs başqa səslər ola bilər, orada başqa, nə bilim, reaksiyalar, bəlkə təxirə salaq. Dedim, özü üçün təxirə salaq, təxirə salaq. Yəni, bir gecəm olmadı, gecələri təxirə saldılar.
Yəni, nə idi də səbəb? Deyək ki, özümüzə münasibət də ola bilərdi.
Həm özümə münasibət, həm də şeirlərin, yəni ki, o şeirlərin doğuracağı effekt sərf eləmirdi bunlara. Həmin dövr idi, yazdılar da meydanlar. Bir də ki, mənim yəni şeirimə cavanlar gələcəkdir, o cavanların reaksiyası o vaxt ki, komünist rejimlə sərf eləmirdi. Amma ümumiyyətlə, dediniz, ona görə mən deyim, mən indi o fikirləyəm ki, bu yaşda gələndə, şeir ümumiyyətlə şifahi sənətdir. Şair kitablarda olduğu qədər, yox, yaddaşlarda olduğu qədərdir. Şair yazmır, şair deyir. Bu, mənim çatdığım həqiqət budur. Məsələn, mənim üçün cilt-cilt kitabları olan şairlərdən müşrik daha çoxdur, oxucu kimi, mənim üçün. Svetayevanın bir gözəl fikri var, deyir ki, istedad nə qədər yazmağı yox, nə qədər gərilməyi bacarmaqdır. Yəni, şeir var ki, onun içində ki, o gərginlik 10 kitaba bəs eləyər. Mənə gəlir ki, biz o gərgin yaşamışıq ömrümüzü. Və bir xeyli də gərgin şeirlər yaza bilmiş, yəni içində böyük gərginlik olan şeirlərimiz var.
Şairlər olur, yazıçılar olur, soruşanda titullardır, mükafatların sayırlar, dövlət nələr verib. Siz nə deyə bilərsiniz, saya bilərsiniz, sizə dövlət nəsə veribmi? Mənə yadda deyəsən, bir dəfə ev vermişdilər mi, yoxsa təklif eləmişdilər?
Yox, mənim evimi almışdılar. Mənim bir dəfə evimi almışdılar, sonra bir dəfə evimi vermişdilər, aldıqları evi vermişdilər. Yəni, bunlar xırda şeylər, yəni, bunlar məişət işləridir. Mən elə bir mükafatlar üçün sözün düzü Yəni heç vaxt çalışmamışam, mükafat haqqında düşünməmişəm. 60 yaşında artıq heç vaxt, yəni bu bitmiş sayıla bilər, amma bitməyən şeylər də var. Yəni mükafatlar almaq məqsədi ilə yaşlaydım, yaşlaydım. Sizə deyim ki, elə Sovet dövründən bu günə qədər xeyli mükafatlar almaq olardı. Ən böyük mükafat o şeiri yazmaqdır. Mən sizi inandırıram, bütün mükafatları olan adam var ki, oturub o mükafatların üstündə o heç bir mükafat olmayan şairin bircə şeirini yazsaydı dünyanın xoşbaxt adamı olardı, amma yaza bilməyib onu. Bir məşhur rus şairi haqqında Sajnı Sırmı gözəl sözü vardı. Rusçan deyildi ki, o niva bula vsyo kromi veçnisti. Onun hər şeyi vardı, bizə əbədiyyətdən suayı. Əbədiyyətdən ötürü yaşamaq lazımdır. Yəni, bu iddiada olmaq lazımdır, ən azı. Əbədiyyətdə mükafat zədə onlar xırda şeylər.
Ramizəm, sizin üçün xırdadır da, amma mən bilirəm siz mükafat üçün çalışan adını deyilsiniz. Amma bir dəyərləndirmək məsələsi də var da, deyək ki...
Bilirsiniz, mən sizə deyim də, bax, mənim 60 yaşım var bu il, tamam olur. İnsan bir cavan vaxtı təvəzzökar olmamalıdır. Yəni, o keyfiyyət insandan qəbul olunur onda. Cavan adamdır, iddialar böyükdür, təvəzzökar olmayacaq insan. Mən insan bir də 60-ında gəlib yalan təvəzzükarlıq eşqinə düşməməlidir. Çünki artıq ömür yaşanıb, xeyli şeylər yazmışam və dəyəri də bilirsən. Mən dəyərimi bilən adamam. Və təsəvvür edin, mən bu dəqiqə Azərbaycanda sevdiyim şairlərin bir çoxundan böyüyəm yaşda. Yəni şair şairdən, əsli şairdən üzməkəsində, yaşda böyük kişilə verdir. Bir neçə ilə qabaq bir yadımdadır, bir rus sənətçisinə nəsə mükafat verdilər, maşını bağışladılar. O qayt dedi ki, hə, xalq borcların qaytarmağa başladı, yavaş yavaş xalq. Mən xalqı özümə borclu saymıram, amma sizə deyim ki, özümü də heç kəsə borclu saymıram mən. Allah bir borcum var idi, bir ömürdü. Ömürdən başqa bir də Allah mənə verdiyi az çox istedad var bu istedadı. Mən bacardığım qədər reallaşdırmışam, reallaşdıra bilmədiyim nələrsə varsa, onu bir göydə Allah bilir və bir də yerdə insanlar bilir ki, onda insanlara qurban eləmişəm bu xalqa, adamlara. Yəni, mən şeirə verməyəndə vaxtımı gedib pul qazanmağa yox, əzilənin, döylənin, onun müdafiəsində olmağa sərf eləmişəm, yəni o gücümü də. Amma bizdə bir şey var və bu təsvir olsun ki, dəyişmir və görünür, dəyişməyəcək. Bir görəşən əxlaqı var. Yəni, ay birisində öldürür, sonra deyir. Ölüyə sahib çıxmaq. Dili biraz hatalıdır. Öldürmək və sonra sahib çıxmaq. Sonra sevgilər isar eləmək. Bay Cavid elə filmi ilə baxırdıq. O filmdə Vizəfər Bağırov da var, Yemelyanov da var, sayısız adamlar var, müşrik də var. Elimizdə ki, o müşrik çarını, müşrik əyaqları əsirdi. Amma indi baxın, o dövrün özünə baxanda mərkəzdə olan bunlardır. O birilər haradasa bunların həyatında epizoddur. Bağırovun bir sözü ilə Cavidin tutaq ki, taliyyə əldə oluna bilərdi. Amma indi Cavid haqqında olan filmdə Bağırov epizoddur. Yəni, bu zamanın bu hökmləri var. Nə qədər qərib olsa da, mən onu söhbətimizin bu yerində bu sözü deməyə məcburam. Blokun bir gözəl sözü var Puşkin haqqında. Deyir, bizim şairə münasibətimiz onun yox, bizim hansı yuvanın quşu olduğumuzu göstərir. Ramiz Rövşənə münasibət yox, Ramiz Rövşənin münasibəti əldə edəcək çox şeyləri. Böyük zaman kəsliyindən söhbət gedirsə. Nə qədər etibarlı olsa bunu deməyə, 60 yaşında hələ bunu deməyə mənim haqqım var.
Can sağlığı arzulayırıq sizə.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun ki, bizə vaxt ayırdınız.
Sağ olun, var olun. Çox gözəl idi və amma bir şeir bunların hamısını sizə deyim ki, söhbəti bir şeir deyə bilir. Ona görə də şeir yazmaqla məşğul olmaq lazımdır.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişinin daha bir sayı yekunlaşır. Bu dəfəki həm söhbətimiz şair Ramiz Rövşən idi. Son olaraq Azadlıq Radiosunun arxivindən onun şeirlərindən birini təqdim edirik.
Gəzər küçələri, gəzər tinləri, səhərdən axşama təkdir bu adam. Fil çəkə bilməzdi o çəkənləri ilahi. Gör nələr çəkdi bu adam. Ürəyi sızladı dost yarasından, xəbəri olmadı öz yarasından. Uçulan evinin xarabasında özgəyə təzə ev dikdi bu adam. Bugün o adamı gördüm güzgüdə. Yox, yox, mən deyiləm. Yox, yox, özgədir. İlahi, gör məni necə gizlədi. Elə güzgüdə də təkdi bu adam. Back on the scene with a pocket full of green. Back on the scene with a pocket full of green. Back on the scene with a pocket full of green.
Komisyaları bir idman salonu değil ki orada güleşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Bir tane darbe vurdu beni. Bu medenin yanında da yüzük araba almışım.
Gelsin ciyanı bağlasın bizi töksünler denizler. Yanacağının giymesini aşağı salsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermesin. O benimdir eğer okul buram el çıkın.
Biz bütün kanuni konstitüsyon vasitelerden istifade edeceğiz ki halkın sesini koruyak.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyilir. Ve böyleliyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye gidendir.
Kontekst verilişi her akşam saat 8'de Azadlık Radyosu'nda.
Bize elektron mektup, e-mail göndermek istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.